İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanının tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qrup çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Heç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxdı getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm. Hər bütün o işləri o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayıram nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəlb bəni durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Bir siz 50 illik ömrdə bir yerdə keçirtmişik. Bu bir siz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür Oktay da elə bunu fikirləşir də məşə elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi. O bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulaq asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Davam eləyirdi.
Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onların hamısı çətindir axı. Silinir, illər keçdikcən, oxuduqcən görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqcən, adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi, oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Yani bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır, çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır, özü də farsça, ərəbçə, can qoyurdu olaraq. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nəyinə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de tanışıydınız ya yoksa.
Kenardan görmüştüm.
Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe səliqəli, hemşe geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var idi. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özü de geyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi da ne deyim size. Diyeceksiniz tarifleyirəm ki niye işte neyə centilmen idi. Ben deyirdim ki tıştı angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünki anası Heli idi, atası Qori seminariyasını qurtarmış bir insan idi, anası qlavraç idi, anası da Tiflisdə o prinsesimi qacar oxuyub. Ona görə bunlarda belə bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə ailədən gəlmiş bir gözəl bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsa, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiat var. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunların kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini zadını belə nəcək saxlayaq ki gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdik ki, hardan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar, yəni nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də, indi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən Barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliydiniz yəni, o bir başqa cürür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm, sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir. 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professuranı alıbdı Moskvada. da Şevçenko bunun rehberiydi. 37. ilde bunu tuttular yazığı. 41. ilde bıraktılar. Gördüler ki günahı yoktu. Hatta Oktay'ın atasıyla yüz yüze getirdiler. Bekir Çobanzade ile yüzleştirdiler. Zaten orada gördüler ki bu günahsızdı. Çıktı ama koymadılar Bakir'e yaşamaya. Dediler ki bir ya Kazakistan'ı seç ya. Bu da Şekin'e izin verdiler. Şekin'e yaşamaya. Şekin'e gel. Orada evimiz var. Gitti diyor. Öyle orada da rahmete gitti yazık. 45. ilde. 45 yaşında bile. Sonra beni çok başımı oyunlar açtılar ki halk düşmanı aspirantordan çıkarttılar. Ben bu yoluna gitmişim. Ona göre ben hemşe mübariz olmuşum. Ama Oktay'da bu olmuyordu.
Oktay müellimin atası kim
oldu? Atası Gori seminaryasını kurtaran pedagog müellim oldular da. Onlar geldiler. Afi'de ders. Oktay'ın atası da benim de atam o vakti Bekir Çobanzade. Afi ilk alimleri yetiştiren bir mənbə olubdu. Bana göre dedim sen gördün ki sen geri elinden alırlar akademi. Açardın kapıları diyeydin ki bir dakika de burada ben varım. Ben bu tarihi yaradan Şah İsmail'i, Sefevileri, Azerbaycan'a veren Don Juan'ı Azerbaycan. Ne cür olur ki siz hiçbiriler bunları elememişsiniz? Ben elemişim ama siz akademik olursunuz. Ben dedim belirli yerdim. Bilirsiniz ben bundan yaşadıkça ben oldum da onun tayı. Ben de daha özüm için mübarizu tat elemirdim. Ben keçebilirdim, mühbirizu olabilirdim ama ben de daha bunu elemedim. Artık ben olmuştum onun bir kölgesi kimi böyle. Onun kim oldum bilirsiniz. Sakitleştim. Dedim Allah koy böyle olsun. Ondan sonra mı özüne gelmedi Oktay
Məlim. Yəqin ona çox təsir edib bu. Ona təsir. Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax, elə bax, burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tapmadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl, gəl, dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gerek o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstereydi ki ürək şey koydular. Gerek yoxlatdırıydı. Fikir görünür vermirdi. Bir dəfə getdi elətdirdi. Bütün bu başı qarışıydı bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Çıxdı getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm. Elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək. Mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı. O maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq. Hı. Mən o maaşla nə qara bilərəm? Heç bir şey. Biz veteranlarıq. Bizə xüsusi münasibət lazımdır. Ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dal idi. Sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Ayaq üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi. Bolşeviklər öldürdü, məhv elədi. Xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı. Böyük bir təbəqə. Gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər. Akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur. Gedir artıq almırlar. Çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunların. İndi bax, Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Niyə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir şey deyir, mən yatım, sən qorxuram, gecə bir səhər bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydını. Qalır.
qalırıq. Hökumət bizim qayımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O gün hər şey bitir.
Bəs siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
Siz işləyirsinizmi yenə?
Hə, işləyirəm, amma mən kim saxlayacaq bu həmişə belə bağışlayayım. Mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhmən deyiləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mən fikirləşsinlər. Bu veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var, bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək, mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də, niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir, elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm, xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, daha dediniz qızınız nərdədir? Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasnavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi, belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirə getdi şəyə, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nədir qızın sənin adı?
Vəfa. Gəldilər, evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, hələ mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün qadınların, bunki də ölüydü, bu da ölü. Bax, bir dənə bu.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Hə. Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük, Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi, bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər, prezidentski aparatdan zatdan. Hə, bu da bax, durmuş deyir, baxırdı ki, bunun əsərin qarşısında dayandı, diqqətlə baxdı. Hı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur, Türkiyədə, onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır, özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Hə, bunun sərgisini düzəldək. Hə, elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Hə, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Hə, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Hə, və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kimdir sizi narahat.
Ay, yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kranı da düzəldib getdi usta.
Hə, deyirəm, deyirəm, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli, bəli.
Hə, elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Hə, gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 Çünki bundan qorxda getmir qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər müəllim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra da orada işləyir, universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşujitsiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Hə. Mən əlbəttə orada sağa. Biz Oktay müəllimdən getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat. Məcbur olduq, orada yıxıldı da. Biz getdik, elə belə getdik, bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə belə getmişdik ki, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlıydı bizim üçün, uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora, orada Oktay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun təşkil elədi buradan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Eləyəydim, pulum yox idi, 10 min hardan alıb. 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var, axı, müdafiə eləyirlər, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Elmlər doktoruyum. Mən tarmışam BDO-nu vaxtıyla. Rus sektorunu oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunu oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Puşkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете? Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, ya Puşkinskim sektori, вот это самое. А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются. Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады.
Yəni, erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkolog idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçanıydı. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkolog yetişdirmişdi. O ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, prixatici də türkologiya. Mən də ölürdüm Puşkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturadaydım. Yazık Puşkina. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. O 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatən mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adamı yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Hər arvatdılar. İkisi də 80 yaşını ötübdür. Gəzə bilmirlər. O çıxə bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet evrində deyə maladim vizdə o naz daroqa. Starikam o naz vizdə paçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Sakın indi olar hamısı mənasını itiribdir. İndi bizim haqqımız da heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var. Onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nənir oturub yazıb. Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə. O özü də o imkanı var idi onun. O doktorluq gündə yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pullandı. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündü. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlliyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necədir deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiə eləyəndə şey, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq çox çoxdur mənəvi.
Elə deyirdi. Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmisiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu. Nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma. Qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi, deski bəlincə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar. Qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Müsəhəblər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə-gündüz bu adam işləyirdi, dərdi, fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı. İkinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır. Görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamaq azad eləmək, ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun...
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monografiyamdır. 5 monografiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işte yenə çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monografiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yəni deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər.
Mənəvi bağlılığa.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox. bilmirəm. Yanıma düşdü içəyin ki, heç nəyə ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Ha, dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuq de, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi balkona, mən də dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm, sizi köyrəltdim. Noktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış Səfəvi şünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva öz tarixi